Абрама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Дачы гаворка ішла пра нацыянальную эліту, якая ў нас сёння, паводле польскага гісторыка Квачоўскага, на вагу золата. Беларуская інтэлігенцыя змагаецца. Яна выходзіць на дэманстрацыі з пратэстам супраць гэтак заніжанага ўладамі чалавечага вымярэння. Яна дамагаецца беларускамоўнай адукацыі для сваіх дзяцей. Яна пераадольвае панылы настрой ва ўласнай душы. Яна стаіць фарпостам на шляху дэмаралізацыі грамадства. І ўсё гэта яна робіць таму, што мае надзею. Яна, прыніжаная і выціснутая за рамкі афіцыйнага жыцця і афіцыйнай сістэмы каштоўнасцяў, не можа жыць так, як ёй прапануюць. Ці то ў папулісткай хлусні, ці то ў недарэчных ідэалагічных фантомах, накшталт панславізму. Яна верыць, што хада гісторыі абернецца да яе тварам і што ўрэшце пераможа нармальнасць, людскасць і беларушчына. Адсюль я і хацеў бы пачаць сённяшнюю гаворку пра тое, што гэта будзе за перамога і якія канкрэтныя складнікі сённяшняй надзеі. Магчыма, дзеля таго, каб надзея спраўдзілася, нам трэба лепей уяўляць сабе беларускае грамадства, у якім запануюць тыя вельмі агульныя сёння дэмакратыя, рынак і незалежнасць. Словам, у гэтай вострай браме мы паспрабуем некалькімі рыскамі абазначыць краявід заўтрашняга дня.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У асяродках беларускай інтэлігенцыі, на сходах і семінарах, у рэдакцыях часопісаў і на вуліцы падчас маршу свабоды кідаецца ў вочы адна дэталь. Людзі, якія прысвяцілі сваё жыццё нацыянальнаму адраджэнню і якія не прымаюць цяперашніх парадкаў, не гавораць пра будучыню. Не гавораць так, каб з тых словаў пачаў вымалёўвацца вобраз нашага заўтра, умоўна кажучы, Беларусі пасля Лукашэнкі. А калі запытаеш, пачуеш набор аднаслоўных дэвізаў, якія ў розным парадку вандруюць па партыйных праграмах ужо дзясятак гадоў. Дэмакратыя, рынак, незалежнасць. Адпаліраваныя, адшліфаваныя, гэтыя словы нагадваюць сімвалы веры, штосьці зусім неземное, а значыць маладаступнае вытлумачэнню. Таму спробы расшчапіць і прадбачыць практычнае ўвасабленне гэтага ўсяго ў жыццё прыводзяць да спрэчак і часам да непаразуменняў. І гэта яшчэ адна прычына, чаму пра будучыню не гавораць, каб не сварыцца. Што рабіць, рамантычны перыяд у Беларусі працягваецца. Можа быць ад Каліноўскага, а можа яшчэ ад філаматаў. Гэта значыць, што гаворка ў большай ступені вядзецца пра мары, у якія б партыйна-праграмныя фармулёўкі іх не апраналі. Нацыянальная эліта пакуль толькі марыць пра перамены ў краіне, а народ кажа, што проста хоча жыць лепей. Вось і ўсё. Северын Квяткоўскі правёў апытанне на менскіх вуліцах і высветліў, пра што марыць сёння паспаліты беларус.
Мары беларусаў. Ці можна ўбачыць мару цэлага народу? І ці здатны чалавек самому сабе адказаць на пытанне пра сваю сапраўдную мару? Паэт Славамір Адамовіч кажа пра мару аб нармальнай краіне Беларусі. Ён і ягоныя сябры і аднадумцы будуць жыць годна, адпавядаць свайму статусу. Што да асабістага лёсу, Славамір кажа, што заўжды хоча быць поўным фізічных і творчых сілаў. Кабета, директор дробної приватної фірми, каже, що вона вихованка старої традиції. Тому у яї завжди була мара зустріти мужчину, за яким, як за кам'яною стінкою. Тепер у її є муж, дітьонок. У справах і у сімейній господарці все ладиться. Але Кабета скаржиться, що її пужає відсутність мару.
Думаю, що є це мені мара чи ні. Дітьонок питається. Мама, чому не всіх останніх мами сьогодні вдома? А ти кудись кожен день спішаєшся і летиш? У мене часу нема, навіть для депресії.
Студентка-другокурсниця каже, що в її безліч марів. Вона не може розібратися, яка саме моцна. Цитую. «Я хочу шмат радості, шмат щастя, але ж гета вельми абстрактна. Сьогодні мені радує одно, завтра – інше. Хочу, каб життя було як фейерверк. Одно і немагчимо радуватися. Треба, каб навколо були щасливі люди. Ведаєте, у мене є сябри, які навіть після збиття у міліцейському постарунку не губляли почуття гумору». Конець цитати. Цікаво, що збільшого відкази менських мінаків не залежали від узросту. Відомо, були поджилі люди, які казали про свої хвороби, про те, що головне їх мара – це померти спокійно. Були похмурі молодзьони, які скаржилися на брак грошей і відсутність перспективи для нормального життя. Были такие отказы.
Молодой человек, я иду с работы, я очень устала. Маленькая зарплата. Я хочу думать, как купить обувь ребенку в зиме. Какие же мечты, я хочу нормально жить.
Так те инакше, особистые мары люди связывали со становищем краины. 30-годовый спадар.
Какие особистые мары при такой власти? Года 4 назад у меня еще был свой небольшой стабильный бизнес. Одного моего компаньона уже посадили, а я вынужден ходить с консультантом, доказывая, что не люблюсь. Я мог это время работать. Пока власть здесь не сменится, надежд никаких.
Спадар сказал, что марить, как ягоный 5-годовый сын, вырос у нормалевым осяродку. Тому он зробить все махчимое, как выправить сына, учиться за мяжу. Белорусы ожидают лепшего. Просто лепшего. Слово «лепшее» – ключевое у отказах про мару. Якое лепшее? Отказ на гэтае пытанне кожны шукае па-свойму. Зрэшты, калі мае рэспандэнты згаджаліся прыгадаць самае-самае патаемнае, усе, як правіла, усміхаліся. Вось адказ маладой кабеты.
Я не буду казаць вам пра сваю запаветную мару. Яна вельмі асабістая. Яна звязана з адным чалавекам. Я веру, што ў нас усё будзе добра.
Можна правесці сацыялагічнае пытанне і высветліць палітычныя жаданні грамадзянаў. Можна ўвесці ўсіх у стан гіпнозу і прымусіць мысліць на падсвядомым узроўні. Але потаемное ожидание, альбо заповетная мара, застанется самой неуловной субстанцией. Вот что мне сказал молодый хлопец, який не лишит себе приналежным до якой-кольвек певной конфессии. Цитую. «Человек створенный по образу Бога. Бог – абсолют и любовь. Вось вам отказ. Человек имкнется до абсолютной любови, без якой не может быть человеком. Тому любая мара, так ти инакш, связанная со словом «любовь», а инакш и она несоправная».
Бінакі з Менскіх вуліц кажуць, што мараць жыць лепей і жыць нармальна. Пра гэта пытаўся ў іх Севярын Квяткоўскі. Трэба думаць, што гэта цалкам інтэрнацыянальнае жаданне і што гэткія самыя адказы мы б пачулі і ў таталітарнай паўночнай Карэі, і ў галоднай цэнтральнай Афрыцы, і ў забяспечанай паўночнай Амерыцы. Але гэтыя адказы не раскрываюць вобразу будучыні. Магчыма, такі вобраз малюецца ў творах і галовах нашае мастацкае эліты. Што думаюць пра заўтра беларускія людзі мастацтва? Прычым канкрэтна, як яны ўяўляюць сабе будучы музей сучаснага мастацтва? Пра гэта распавядае Сергей Харыўскі.
Месяц таму у менскай газеце «Культура» было змешчана апытанне на тэму, якім быць музею сучаснага мастацтва. Отказывали мастаки и мастоствознавцы. Василь Шарангович, Михаил Борозна, Владимир Цеслер, да и иншие. Сутность отказов сводилась с больше до одного. Музей потребный, и он мусит стать живым центром, где б не супынно наладились найновшие сучасные выставы. Читаючи отказы своих коллегов, я подивился одной речи. По сутности, яны выкладали функции того самого палацу мастацтва, який сёння ёсць і дзейнічае. Врэшце, ёсць у Менску і галерея сучаснага мастацтва, дырэктар якое спадар Шарангович. І ўсё ж людзі мастацтва па-ранейшаму мараць пра музей. Чаму? Ось на гэтае пытанне адказу ў згаданай публікацыі і не было. Ідэя музею сучаснага мастацтва ў Беларусі існуе з пачатку нашага стагоддзя. менавіта сёлета споўніцца 80 гадоў першаму гэткаму музею, які быў створаны ў снежні 1919 году у Віцебску Маркам Шагалам. Гэта насамрэч быў невялікі музей пры народнай мастацкай школе, які складаўся толькі са 120 твораў тагачасных мастакоў. Але якіх мастакоў? Малевіч, Пен, Шагал, Альма, Ларыёну, Канчаловскі, Фальк. Клясыка мастацтва 20-го стагоддзя. На жаль, той музей праіснаваў толькі 2 гады, і з ад'ездам Шагала ягоная дзейнасць скончылася. Праз 80 гадоў беларусы ізноў мараць. Сённяшніх мастакоў не задавальняе руціна афіцыёзу і пратэкцыянізму, якая пануе ў палацы мастацтва. Што да астатніх галерэяў і салёнаў, дык на іх з няўхільнай непазбежнасцю пылу кладзецца сёння цень камерцыйнасці. І праўда, часы не шагалаўскі. Мастацтва мусіць зарабляць само на сябе. А музеі? Музеі гэтак і не склалі сабе ўяўлення, што такое сучаснае мастацтва і што з яго вартае. Нацыянальны мастацкі музей пасля шматразовых рэформаў і перастановак наогул прыбраў з экспазіцыі творы сучасных мастакоў. Звабна памарыць пра сапраўдны палац мастацтваў 20-го стагоддзя. Вялікі і светлы, на высокай гары, на беразе ракі. Дзе? Ну, вядома ж, у Віцебску. З бясконцымі лабірынтамі залаў, з канцэптуальнымі экспазіцыямі, напрыклад, двор клясыкі савецкай скульптуры з 30 ленінамі розных колераў. Альбо заля з алюмініевым пано, знятым нарэшце з вуліцы Няміга. А насупраць яго 5 паверхаў габелен Кішчанкі са спецыяльным пад'ёмнікам, каб усё разглядаць. І абавязковы інтэрнат для мастакоў. Маўляў, прыязджай, творца, жыві, стварай і выставляй тутака ж. І тысячы людзей сюды б ішлі на паломніцтва, каб пабачыць на жывых мастакоў. Засталося толькі прыдумаць, хто б гэтым усім кіраваў. Хто, аднак, можа запачаткаваць новы музей новага мастацтва? Пэўна ж не дзяржава, да якое па інерцыі падсведама апелююць мастакі. Гэты музей павінны ствараць мастакі самі. І гэта мусіць быць аўтарскі музей, задуманы, спланаваны адным чалавекам. Ці не ў тым і быў сакрэт поспеху музея, створанага Шагалам. Хто б гэта быць мог сёння? На маю думку, Алесь Пушкін. Ён жа і стварыў быў аднаго разу сваю галерэю Віцебску. Але так можа быць толькі ў тым выпадку, калі мастак Пушкін пасля сваіх перформансаў застанецца на свабодзе.
Сергей Харынскі расповіў пра тое, якім можа быць будучы музей сучаснага мастацтва і што пра гэта думаюць беларускія мастакі. Асабіста ў мяне склалася ўражанне, што футуралагічны погляд нашай творчай эліты мала адрозніваецца ад меркаванняў паспалітых мінакоў з Менскай вуліцы. Дазволю сабе такое вызначэнне. У нас, калі і думаюць пра заўтрашні дзень, дык думаюць беспрадметна.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Неяк мы з калегам завялі гаворку пра рэформу ў беларускай вёсцы. Вось ужо сапраўды класічнае расійскае пытанне «што рабіць?» у нас сёння гучыць як «што рабіць з калгасамі?». Высновы, да якіх мы прыйшлі, выглядаюць прыблізна так. Разогнаць калгасы нельга, бо гэта будзе згуба для сялян. Дзяржава можа толькі замяніць калгасы іншай формаю і паступова заваёўваць сабе давер вяскоўцаў. Чаму? Таму што сяляне, па-першае, проста не павераць у раптоўную свабоду, па-другое, разгубяцца, надзеленая неўласцівай ім ініцыятывай. Сённяшні беларускі селянін не хоча ані зямлі, ані права што-небудзь вырашаць. Ён на зіму нарыхтоўвае сабе 2 тоны сена для каровы, ні больш, ні менш. Ён бясконца наракае на самадура старшыню. Ён тужыць па колішнім або і зусім абстрактным парадку, якога няма. Беларускі селянін, а мабыць і гараджанін таксама не хоча жыць лепей, колькі б ён гэта не паўтараў. Рэальнае жаданне паспалітага чалавека не было б горш. У згаданага Северынам Квятковскім паэта Славаміра Адамовіча ёсць такі верш пра пажаданні на будучыню. Не хочацца быць нікім, не хочацца быць бедным, чытаць правінцыйны лім, праходзіць па справе падследным, не хочацца быць без вады, без мыла, запалак солі, без мовы, кавалка яды, здаровай жанчыны і волі. Хочацца, не хочацца, можа гэта і ёсць максімум волевыяўлення людзей, якія крочаць па вуліцах. Магчыма, паспаліты народ і не павінен думаць пра механіку рэарганізацыі дзяржавы, бо гэта справа палітыкаў. Мінулым летам наша Ніла задалася мэтай даказаць, што ў Беларусі, акрамя Лукашэнкі, ёсць людзі, якія думаюць пра будучыню краіны. Маўляў, абсалютны рэйтынг першага прэзідэнта трымаецца толькі на тым, што ягоных канкурэнтаў не дапускаюць на тэлеэкраны. У выніку атрымалася апытанне, дзе патэнцыяльныя канкурэнты Лукашэнкі адказвалі, што б яны зрабілі ў першую чаргу, апынуўшыся на чале дзяржавы. Сергей Антончык прыпыніў бы палітычныя рэпрэсіі і ўзбудзіў крымінальныя справы супраць тых, хто гэтыя рэпрэсіі чыніць сёння. Станіслав Богданкевіч забяспечыў бы поўную свабоду інфармацыі, каб людзі вызначыліся ў сваіх прыхільнасцях. Лінцук Вячорка адмяніў бы інстытут прэзідэнцтва і вярнуў парламенцкую рэспубліку. А Віктар Івашкевіч вярнуў бы краіне яе герб і сцяг. Сергей Калякін адмяніў бы ўсеўладнасць чынавенства, зрабіўшы галоўным закон. Таццяна Продзька перагледзела б увесь кіраўнічы апарат, хто там здольны, а хто не. Міхаіл Чыгір пачаў бы з канстытуцыйнай рэформы і з наладжвання дачыненняў з Захадам. Словам, кожны з лідараў аб'яднанай апазіцыі на першае месца ставіць сваё. Аднак мэты ўсіх разам не супярэчаць адна адной. І таму, складаючы іх усе разам, я каторы раз спрабую уявіць сабе вобраз заўтрашняй краіны Беларусі, якой яна будзе. Шчыра кажучы, не ўдаецца. Бо ўрэшце нават у расшыфраваным выглядзе усе прапанаваныя захады гэта толькі пашыраныя фармулёўкі тых самых абстрактных незалежнасці, дэмакратыі і рынку. Выходзіць, што ў паспалітага народу, што ў творчай эліты, што ў палітыкаў, заўтрашні дзень выглядае досыць беспрадметна. Футуралагічны азарт не дае мне спакою, і я спрабую хоць недзе, хоць на якім вузкім участку зрабіць прарыў. Надзейны спосаб тут азірнуцца на суседнія краіны, якія адносна нас ўжо жывуць у сваім заўтра.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
З усіх канкрэтных тэмаў я выбраў толькі адну, непазбежную для паляпшэння грамадскага клімату. Люстрацыю. Развітанне з мінулым на ўсіх узроўнях – ось што падаецца важным для зменаў у ландшафте будучае Беларусі. Усе нашыя суседзі, якія вырваліся ці вырываюцца з расійскай арбіты і імкнуцца ў Еўропу, а найперш да самых сябе, сутыкнуліся з праблемай люстрацыі. І ў гэтай справе, у залежнасці ад часу, для розных краінаў на розных этапах важнымі станавіліся розныя прадметы люстрацыі. Да прыкладу, калі ў былой ГДР чыстка дзяржаўнага апарату адбывалася паводле прыналежнасці да камуністычнай партнаменклатуры, у нас на мітынгах пра гэта гаварылі ў 91-м, дык у Літве ўжо прадмет люстрацыі выглядаў больш вузка. былая коммунистичная партия там стала инициатором демократичных переменов и незалежности краины. И она сменила назву и перетворилась в одну из реальных и уплывовых политичных силов. Тому в Литве люстрации подлягают у вынику недавней дискуссии только функционеры советского КГБ. И они, принамсі, не могут занимать отказных державных посадов. Говорили у нас и про это, только уже у оппозиционных кулуарах. Але часы снова меняются, и разом с ними меняется та злоякостная пухлина у теле громадства, якая мусить быть выдаленная для развитания с минулым. Я думаю, что у нас сегодня было бы актуально скировывать люстрацию супроть советской партийной номенклатуры. Те коммунисты на пенсии, ты шкода от их неопошнее в часе. То же самое тычется и КГБ, якое в житті краины, а нават и в агульном объеме ее насельництва, займая настолько истотную долю, что становится неодымным. Поспробуйте завтра поднять справы у всех стукачов и топтунов, навод за опошние только годы, и вы отрымаете легион. Узять одно чекистское начальство, однако ихные злочинства уластивые не только КГБ, але и МУС, и иншим силовым и несиловым структурам, которые разгоняли мирных демонстрантов, душили свободу и сбивали людей у постарунках. Еще один легион. Спотребились об долгие годы, как разграбать те тысячи и тысячи справов. У таких выпадках простей пойти на громадское погоднение, как можно было больше думать про завтра, а не про учора. Заважьте, гуторка идет не про конкретные злочинства, якие учиненные режимом, и кара, за якие продухлеживается Конституцией. Гуторка идет про очищение всего громадства и про то, от чего сегодня оно терпит наибольшую. На мою думку, предметом люстрации в Беларуси мог бы стать закон об отказности за разбурение национальной тоестности белорусов. Принамсі, сегодня такое разбурение только набирая обороты. И как раз это наибольше отдаляя нас от будучини, от нормализации. Маю на увазе и тех, кто инициовал закрытие белорусских школ и клясов, и тех, кто свел амаль на ничто белорусскую державную книговыдавецкую деятельность. Маю на увазе так само и сявы, якія спричиняются до разбурения тоестности. 5 каналов российской телевизии, FM-радиостанции, якія у Менску от некого часу говорят не только по-российски, але еще и с московским прононсом. Маю на увазе и бытовую белорусофобию, якая расползается по кіраўнічых асяродках, как нафтовая пляма по море. Люстрацыйные мероприемства заўсёды ставали предметом широкого абмеркавання и в вынику коррекции громадского зроку. Поміж іншим, у нас, вядома, усе самые белорусы и шануют свой край и свою мову. Але в чем конкретно выражается это шанование, мусить окреслить новый закон. Человек не повинен свое, принамсі, ображать и ставиться до его ворожа. Отгэтуль почнется выровнивание громадских дочинений. Отгэтуль насуперок бесконцем союзным домовам прыгая наиголовное усведомление, у якой краине мы все живем. А без этого, без усведомления места, не прыгая и усведомление часу, будучыні, про якую марать беларусы.
Острая брама. Передача Сергея Дубаўца выходит на хвалях свободы каждую неделю и повторяется у наступную середу.